Velkommen til Frokost for hjernen, podcasten som gir deg forsprang på dagen, der flinke sakprosaforfattere forteller om temaer de brenner for. Jeg heter Jan Svensson, jeg forlagssjef for sakprosa på Aschehoug, og i dag har vi fått besøk av Ståle Økland, som har skrevet boka «Operasjon Gamma, jakten på Norges farligste kriminelle miljø». Ja, Ståle Økland, «Operasjon Gamma, jakten på Norges farligste kriminelle miljø». Hva slags bok det du har skrevet her?
Ja, dette jo en dokumentar om Oslo-politiet sin kamp mot den kriminelle gjengen Youngbloods, som jeg fikk lov å følge på nært hold, og som jeg også følte litt ifra den andre siden. Det vil si at jeg snakket også med både kriminelle og ekskriminelle og folk rundt i det miljøet som opplever hvordan Youngbloods opererer, da særlig i Oslo sør.
Vi skal jo rett og slett til Holmlia, altså Oslo sør, og der opererer den gjengen som kalles Youngbloods. Du kan jo fortelle litt mer hva den gjengen består av.
Youngbloods har tatt over store deler av narkotikasalget, særlig cannabis-salget i Oslo, og styrer mye av det. Og det som gjerne er litt spesielt med Youngbloods er at de er territorielle. Det vil si at de politiet mener da at de styrer store deler av den kriminelle aktiviteten i det området. Tidligere så har jo gjengene gjerne vært litt mer at de opererer i undergrunnen på tvers av steder, mens Youngbloods har tatt kontroll over Holmlia, Mortensrud, Lambertseter, og ikke minst også politiet mente at de hadde vekstambisjoner.
Og de kalles jo Youngbloods, og det er jo fordi at det er unge mennesker de snakker med. Hvem er disse folkene egentlig?
Ja, det er Youngbloods består av en indre krets på cirka 30 personer. Så har de da en del løpegutter på 100 personer rundt seg. Det er folk helt ned i 14-årsalderen som nok gjør oppdrag for dem og selger litt for dem og er løpegutter. Mens kjernen er nok en annen kategori. De er eldre, og de har også en kriminell tilknytning til mafia.
Til Balkan?
Og til Balkan,
rett og slett,
ja. Mm, Balkan.
Og hva slags mennesker er det da, disse som er litt eldre?
Nei, de styrer jo mye av dette da. Men ikke nødvendigvis dømt så mye. Altså, de er ikke så mye konkret inn i det kjøp og salg. De trekker i trådene og er vel den ofte kalt for bakmenn.
Så det er jo narkotrafikk rett og slett som foregår her, og her er det jo snakk om store penger.
Her er det snakk om store penger, og vi snakker om mange millioner i året, at narkotikaomsetningen er. Og det går også i hånd i lag med andre ting, som for eksempel illegal gambling, og sånn. Det er kriminaliteten og pengene her som er drivkraften.
Illegal gambling er jo stikkord. Altså, du begynner jo å boka det, for du har jo vært med politiet når de har prøvd å gjøre noe med det her, rett og slett.
Ja.
Og boka det begynner jo med raid i en illegal pokerklubb.
Ja, stemmer. Det var Norges historiens største aksjon mot det illegale gamblermiljøet, med over 100 politifolk involvert. Og jeg følte den rassien da, og var med politiet når de slo til.
Hva var det som skjedde da?
Nei, det var jo massivt. Det er jo nesten sånn som du bare ser på film. Med masse planlegging, og så på et eller annet tidspunkt så ble det sagt at nå slår vi til. Og da stormet politiet inn i den som jeg var med på, der det var illegal gambling, men og flere plasser samtidig i Oslo. Og slo til mot mange sånne klubber samtidig. Og sånn sett så var nettopp poenget, et av hovedpoengene var å ta fra Youngbloods inntektsgrunnlaget.
Ja, der er vi jo litt i kjernen av det du skriver om operasjon Gamma, fordi politiet har jo sett på det her i mange år, og fant ut at nå måtte den gå mer systematisk til verk. Så hva bestod da operasjon Gamma av?
Nej, och det är rätt så du säger, för de Youngbloods har byggt sig upp genom 10 år. Det var guttungar på Holmlia det var en gång. Men nu började trusselnivån bli så pass stort och de började och det hade varit flera kidnappingsaktioner eller kidnappingssaker som Youngbloods hade varit involverat i med politiet. Det hade varit det började bli väldigt mycket oro och inte minst som inte ju politiet att de var en stor trussel och därför så var det helt nödvändigt att få stopp det och få för att en markant varusväckelse heter det på politispråket i realiteten att knusa en gäng. Och då hjälpte de att prova få ta ut de centrala, ta ut intäktsgrundlaget och närmast fotfölja det. Och operation Gamma blev satt igång med en massiv politiinsats både alltså med hela Oslo politidistrikt involverat. Så både lokal politi men också de som jobbar med organiserad kriminalitet var involverade i operation Gamma.
Ja, och det är som du säger att i boken så följer du både politiet men du möter också delar av Youngbloods själv. Men först det med politiet, hur var det att vara med dem på jobb?
Ja, nu hade jag ju varit med politiet allerede ett år. Jag hade skrivit en bok som heter Norske tillstander som var en dokumentär om Stovner-politiet. Så det att vara med politiet på jobb var inte nytt för mig. Men då hade det ju bara varit lokal politi på Stovner. Nu var jag i grund med hela Oslo politidistrikt. Och det är klart att och när jag följde Stovner politi så var det liksom generellt det var med på grund av att det var små till stora saker. Nu var det ju ett beintufft miljö en gick mot. Så jag satt i baksätet av politibilen, jag var med när det var razzia och jag var med när det var pågripelse. Hade min egen skuddsikre väst, hade min egen adgangskort och var så tätt på som jag trodde det var möjligt att komma. Och det var det var otroligt spännande, det var intressant och lärorikt. Men det gav ju också mig inblick i en världen som jag tror de flesta inte har sett. Alltså du sitter hemma i en trygg stua och dricker en kopp kaffe och så tar du på dig en skuddsikra väst, reser ut med politiet mitt på natten och ser en helt annan värld och du är fortsatt i den samma byn, men det är bara du ser en verklighet som de allra flesta inte ser.
Ja, för du får ett blick där som du lär dig på en måte att se efter ting som är där som vi vanliga och så har möjlighet att se men vi ser det inte.
Nej, en ser det inte för det att hvis du går runt på exempel på Holmlia eller på Mortensrud mitt på dagen så ser du stort sett folk som är på väg till skola och jobb och du ser folk som går och handlar och någon spelar fotboll och sånt. Det ser helt normalt och grejt ut. Men det är klart att när du är med politiet och är på jakt de tuffaste kriminella i Norge så går du in i uppgångar och städer och letar efter ting som folk inte en gång ser. Och det ser du för exempel med mycket narkotikatrafiken. Det ser gärna bara ut som det är 2 stycken som står och snackar på en busshållplats eller pratar hyggeligt i en bil, men så är det kanske en del av en stor narkotikaöverlevering.
Och så har du varit med på spaning då. Det är ju då blir du god till att vänta för att se sån.
Ja, det är spaning. Du vet när du ser en film så klippas allt ner till ett par minuter så ser allt väldigt spännande ut när du har suttit 6-8 timmar.
Ja, för här sitter du rätt framme i baksätet på en bil och du måste skruva motorn så du kan kapa den och vara med.
Nej, och det var en förfärligt kall vinter också. Ja. Sån du inte frysa på insidan. Vi måste av och till starta bilen så att det inte frös på insidan och ute. Så och det är klart när du har tårprata för Erik då om fotboll och tv-serier ja, och den som sätter hjärnan sitter och väntar så blir det så tar det långa tid alltså. Men du har hela vägen lite nerver då för det kanske är något och det kanske är något om ett halvt minut. Så du måste liksom vara på då.
Skedde det då?
Ja, det skedde mycket och som jag också beskriver i boken så hade man suttit ganska länge på spaning en gång. Och trodde att ikväll var man ganska säker på att något skulle ske, men så skedde det ingenting och mer eller mindre 5 minuter för en gap så skedde det något som gjorde att den kunde gå in och pågripa 6 Youngbloods medlemmar och då var det en hel här med politifolk som gick in med beväpna och pågrep. Så det var ganska dramatiskt. Det var ganska dramatiskt. Och det är ju lite speciellt då, för när du då står mitt uppe i något sånt, du har varit med på det, så ska du resa hjem igen etterpå. Och då nu är plötsligt vakt och slut, och så ska du över till hverdagen igen. Det var, för mig var ju det, något jag måste lära mig och förstå att övergångarna är våldsamma.
Så du följde egentligen liksom en politiman när du var med politiet ut?
Nej, jag gjorde inte det för att det är ju där jag inte ska vara och det är liksom du ska vara så tätt på men du ska samtidigt inte bli en del av dig. Jag var ju där som författare och skulle ju ha en kritisk distans till allt. Men samtidigt så står du i den samma uppgången och du upplever de samma tingena, men du ska se andra ting än det där är.
Ja, och det är lite intressant för att i boken så skiljer du också möta med viktiga personer, bland annat chefen i Youngbloods.
Ja, en av ledarna.
Ja. En av ledarna som du träffar rätt och slett på en pub i Holmlia.
Mm, ja. Ja, och jag var en del på pub på Holmlia för att snacka både med vanliga folk och för att få ett inblick i vad detta var för något. Och för det är klart att du kommer med politifolk, särskilt då när de är uniformerat, så uppför ju folk sig på en måte. Hvis du träffar de alene och du är där... Så träffade du något annat och det var lite intressant för ofta när du var på för exempel på puben på Holmlia då som ju är ett samlingsställe också för Youngbloods folk har i alla fall varit så var det mycket sån folk hade egentligen lite lust att snacka men det var väldigt sån hysch, man måste snacka högt och passa på att inte höra oss och sån så det var du märkte att de hade tak om platsen så det var inte folk hade ett förhållande till detta så det var inte något som det var inte något som bara liksom var någon kriminella som höll till en eller annan plats. De spelade en roll på Holmlia, Youngbloods. Och det är ju nettopp det som har lite med det territoriella att göra. Och som kanske skiljer dig ifrån en del andra grupperingar som folk flest inte har någon förhåll till när de bor en plats.
Nej, det är ju inte så att det är alla på Holmlia kriminella. Nej. Vad syns folk flest om att det föregår så pass mycket i det skjulta? Då, för att säga så?
Ja, och det här är lite sån... När du snackar med folk på Holmlia så är de väldigt stolta av platsen sin. Det har de på många måter grund till också. Så du har liksom den där att folk är stolta av platsen sin men de vet att det sker något som inte är bra. Men så är det hela vägen fokus på det negativa i media och sånt. Och då blir det... Så det var ju ungdomar från Holmlia som inte blev inviterade på fest på andra platsen när du hörde att de var från Holmlia. Sånt sett så knyttade det folk samman och det förde en frustration. Så det var väldigt mycket känslor knyttade upp mot akkurat detta. En för exempel som hade snackat om Oslo centrum. Jag tror då hade folk som bor i Oslo centrum hade inte orlagt sig på samma måten. Det blev väldigt närt när du fick detta kriminella miljö så tätt in på lokalbefolkningen då. Och det är ju de flesta, de allra flesta är ju bara hyggliga vanliga grejer folk på Holmlia.
Ja, självklart. Men så sker det ju ting i dagslyset eller om kvällen, ja. Konfrontationer.
Ja, och det börjar bli skjutning i gatan, är inte sant? Ja. På kvällstid och då märkte en hållningsändring för det att alltså kan så sker i en lång garage i en källare mellan två gängmedlemmar. Det är inte bra visst att det sker ting där som inte ska ske. Men det påverkar inte nödvändigtvis vanliga folk. Men det är klart att när det blir skjutning i gatan på eftermiddags kvällstid då börjar det bli äckelt för då kan vanliga folk också bli truffen och då märkte den det. Då tror jag alla fick sig en liten uppvakning.
Och så är det också snack om kidnapping och ganska allvarliga saker och i och för sig drap också.
Ja, drapsförsök i alla fall och kidnapping är ting som är uppe i detta och det är kidnappingarna speciellt då var ju gärna några som utlöste tror jag operation Gamma att nu begynte att kryssa i linje och det är stygga saker.
Och vad slags virkemedel har politiet här då för att försöka få gjort något med det här?
Politiet har virkemedel och jag upplever väl politiet som flinke på aktioner. Alltså det är för exempel att gå in i en lägenhet eller stoppa en bil eller sådana ting. Så tror jag nog att det politiet är bra och det syns jag alltså de hade flera episoder där det var man skulle jakta en bil eller skulle ta sig in på ett område. Ja, det var imponerande. Men det är klart att detta skulle ju aldrig ha skett. Alltså, det är ju så nettopp det att den har jobbat med förebygging och etterrättning och där tror jag nog att den kan bli bättre. För detta miljö fick ju växa fram utan... Alltså, det fick ju växa fram mer eller mindre fritt. Och det är inte bra.
Men hva er det som er så fascinerende med å bli med en sånn gjeng da? Med tanke på at det unge mennesker som kunne ha gjort noe annet, men så blir de med en gjeng
ja, lenge steder. Ja, og det slo jo meg litt også. Hvorfor i alle dager vil du gjøre dette kjeltring for en 100-lapp eller 1000 kroner? Da må man nok forstå at den er en del av byen der at 1000 kroner mye penger.
Altså, ja, for dette snakker om de løpeguttene, ikke sant?
Vi snakker om løpeguttene som kommer inn. Altså, de ser, de har jo gjerne, de har ikke iPhone, de har ikke disse fine boblejakkene som ungdom på vestkanten har, men de har veldig lyst på dem. Og det er klart at kan du flytte en vegg, kan du selge litt, kan du gjøre et par oppdrag for oss, så kjøper vi en jakke til deg og en iPhone, som er typisk, begynner ofte med en kebab, altså for de tar de med og spenderer en kebab på dem, og sånn sett rekrutterer de inn. Og så ser de jo opp til disse gutta da på toppen som har mye penger, og som reiser på dyre ferier og så videre. Så penger er et veldig viktig stikkord her. Samtidig så er det jo klart at det er et fellesskap. Det er et fellesskap for de som gjerne ikke blir best i fotball, eller de som ikke lykkes på skolen. Selvfølgelig at de har kompiser som er med. Det var jo litt av utfordringen også, fordi at mange, når liksom, hvis du gjerne kom på torget på Mortensrud, så ser de gjerne 5 Youngbloods-medlemmer, men ser de gjerne 15 som ikke er der, så hvordan skal du se forskjell på det? For de er kompiser gjerne. Og det var krevende. Det er krevende.
Mm. Ja, hvordan gikk du frem da, for å finne ut hvem som var medlemmer?
Nei, altså, jeg visste jo en del mer enn vanlige folk da, siden jeg fikk innblikk i det. Men det kan være krevende for en politimann å komme her og finne ut hvem som faktisk er gjengmedlemmer og ikke. Det er heller ikke sånn som det en gang var, for eksempel, at hvis du går liksom tilbake og ser på de gamle kriminelle, Tveita-gjengen og dette her, det var liksom store karer som pumpet jern i en kjeller, liksom, og drev med kampsport. Dette her, og det merkte du på metodikken til Youngbloods også, altså disse som hang rundt deg, at de stiller gjerne opp 20-30 stykker rundt deg, eller rundt en vekter. Mm. Og det er akkurat sånn, som en liten sånn sværm. Og de hadde en enorm mobiliseringsevne, så gjerne i løpet av 15 minutter så kunne de mobilisere 50 stykker. Og så de var ikke store og sterke, sånn som for eksempel, eller liksom, så får de disse her så før i tida, men de var mange. Og de kjente området sitt, og var ekstremt mobile, både gjennom at de kommuniserer med mobiltelefoner og bruker banen og er i det hele tatt veldig, veldig mobile.
Og så er det jo også konflikter innad i den gjengen her, da, for her er det jo albanere mot kurder og så videre, og en del, men så du skriver seg at de kjemper på tre fronter mot andre gjenger, mot politiet og mot seg selv.
Ja, og det er jo ofte sånn med disse gjengene at på mange måter så forsvinner de selv, fordi at de krangler internt. Og det, sånn var det også her. Det var masse intern konflikter. Og det er klart der er mye penger i omløp, der blir det ofte konflikter, og det var der også her. Og som jeg beskriver i boka, spesielt den albanerne mot kurderne var en konfliktlinje. Så mange av de styggeste sakene var jo interne ting. Så de hadde ikke bare en felles fiende i politiet, de hadde mye, mye med seg selv.
Og andre gjenger i Oslo?
Og andre gjenger. For det er hele veien en kamp om makt. Og det går å beskrive i bok og få fram, så folk får et bilde av hvordan er liksom underverden i Oslo, hvordan er det egentlig litt det skjer, og hva er det som skiller dagens gjenger sammenlignet med de før, for det har vært gjenger i Oslo siden 50-tallet.
Frogner-gjenger?
Frogner-banden, ja. Som stjal biler og primært sånn diplomatbiler og herjer rundt.
Det er en god del også, ja.
Det begynner å bli en stund siden, ja. Det er det. Mm. Og så hadde du jo Tveita-gjengen, og så hadde du Nokas.
AOB-gjengen.
AOB-gjengen, du hadde Young Guns, og du har flere.
Og så blir det jo politikk ut av det her. Ja. Youngbloods problemer på Holmlia. Det blir snakk om, du nevnte norske tilstander, det blir snakk om svenske tilstander. Mm. Hva tenker du rundt det liksom, politiske spillet?
Ja, det ble jo så mye oppmerksomhet rundt dette her, da, at politikerne måtte begynne å svare. Det var ikke like imponerende, synes jeg, når mange av de begynte å uttale seg. Og det ble snakk om at dette var liksom svenske tilstander, og dette var Men i realiteten så snakker vi om altså 33 personer i den harde kjernen. Altså ikke en hele, altså ikke en hele bydel, altså, sånn som for eksempel så, men da sitter gjerne andre plasser, det er ikke ghetto, det er ikke det, det er ikke det som er problemet, men problemet er jo selvfølgelig at det er vanvittig med penger involvert i dette, og det er en del av den store narkotikatrafikken som starter i forhold til cannabis, i hvert fall i Marokko, som går over til Spania, og som da styres av mafia i hele Europa. Og det er nettopp den forgreiningen der som jeg synes er litt interessant, med den albanske delen som har gode kontakter med mafia internasjonalt. Så dette er et europeisk problem, vil jeg si, og forstår vi et problem i hele verden, som handler om mafia, om penger og makt, mer enn om integrering, som typisk ble brukt som et stikkord her.
Ja, for du har et kapittel der som du kaller Costa del Crime, som ja. Er spanske solkysten, hvor, ja, det, som du sier, det kommer fra Marokko via spanske solkysten og opp til Holmlia.
Ja, og jeg var jo nede og kartla smuglerruta, og så litt hvordan de opererte der nede.
Og det er jo enorme kvanta og enorme summa det snakker om.
Ja, og spansk politi regner jo med at 85% av all cannabis i Europa kommer til en liten landsby, en liten by, rett nærmest Gibraltar, som heter La Linea. Og der sitter da den tunge mafian, og de kontrollerer dette videre da. Skal du ha tilgang, og så det er klart den cannabisen som folk tenker det er så farlig som de røyker rundt i gatene, jeg hadde på å si i Oslo, den kommer og er styrt av tunge mafiaaktører.
Og så det blir politikk, ja, men så blir det jo også medieoppslag. Ja. Dette er jo veldig takknemlig stoff for deler av mediene, men du er ikke like imponert over alle mediedekninger av denne Youngbloods og det som har skjedd.
Nei, jeg synes mye av det ble linket veldig mye opp til Holmlia, og så liksom som dette var et områdeproblem, hva er det som skjer i Oslo øst og sør, hva er det som skjer på Holmlia nå? Det var mye der det ble snakk om, og det var igjen disse svenske tilstandene. Men jeg tror kanskje at det mye av det som skjedde på Holmlia kunne skjedd andre plasser også. Hvis det et sånt miljø så det derfor vokser frem, og de får lov å selge narkotika som de vil. Og det var også litt interessant, altså jeg har jo vokst opp mye på Bryne, og der har du jo, det var ganske tøffe ting som skjedde der også, altså det var 2 drap i løpet av 3 år, og man hadde Hells Angel som nærmeste nabo. Jeg kan aldri huske at Bryne ble stemplet som et sånn dårlig sted. Og det vet jeg var mange på Holmlia som reagerte på, at det gikk på, og det gikk litt på deres identitet, rett og slett. Så jeg synes det var for mye fokus på det. Samtidig så tror jeg det er viktig å prøve å forstå hvorfor ting skjer. Og det var jo det jeg ønsket litt med boken, hvordan kunne noe sånt vokse frem? Ikke bare overskrifter om at nå har det skjedd, og så har det skjedd. Men hvorfor skjedde det? Hva tanker hadde jeg vil si, hvorfor går folk inn i et sånt miljø? Hvorfor valgte noen ikke gå inn i miljøet? Det har jeg også med.
Hvorfor valgte de ikke det? Det er også interessant.
Nei, og det var vel først og fremst sånn som de jeg snakket med, som hadde muligheten til å gå inn, og som ikke valgte å gå inn. Det var jo fordi de så at dette er ikke bra for dem på sikt. Altså, det er klart, er du i en gjeng, så blir du tatt før eller senere. Men de hadde andre muligheter. De hadde muligheten til å få seg en jobb. De så en fremtid for seg selv, da. Som var noe annet enn å springe rundt og ha politi i hele landet. Og det er klart at det skal jeg heller ikke snakke om, at en del av disse Youngbloods-folk er ressurssterke folk. De er kanskje ikke så veldig skoleflinke, men altså det å drive en sånn en virksomhet med sånn narkotikaomsetning, altså det er ganske avansert. For du skal både få inn varene, du skal distribuere det, du skal bygge opp et salgsnett, du skal kreve inn pengene. Så vi må liksom ikke innbilde oss at dette er bare noen sånn veldig ressurssvake folk. Men det er folk som har tatt noen dårlige valg, mens de som da valgte å ikke gå inn, de så gjerne at nei, her kunne jeg vil ikke ha den fremtiden.
Men operasjon Gamma, titelen på boka di, vil du si at det var en vellykket operasjon?
På noen områder, ja. I den forstand at det ble fokus på det, og hvis en ser noe litt grann i ettertid, så ser en jo at en har lykkes med å få tatt ganske mye av det. Men det kom alt for sent i gang, og det burde vært gjort lenge før. Så når operasjonen sto på, så vil jeg påstå at operasjon Gamma var mye bra. Det kunne vært mye som kunne vært bedre, tror jeg. Men i den forstand at fortsatt så går jo noen av lederne fri. De har ikke klart å ta deg. Og det tror jeg de må klare hvis de skal lykkes. Så, men de har tatt en del av dem, og de har fått redusert makten til Youngbloods. Men de har jo ikke klart å ta hele gjengen. De har ikke klart, de har ikke klart å føre til en varig og markant svekkelse, sånn som målet var. I hvert fall ikke sånn som jeg opplever det.
Hva må til for å få det til?
Nei, du må jobbe, du må ha det trøkket som du har i Operasjon Garma over mye lengre tid. Du må jobbe med etterretning, du må vite hvem de er, hvor pengene går ifra. Sannsynligvis må man jobbe tett på tvers av, altså her må jo både alle som jobber med økonomien, ikke sant? Enten det er skatteetaten og andre, så må man jo jobbe veldig på tvers, og man må jobbe langsiktigt, og så ikke minst så må man jobbe forebyggende. Fordi at hvis ikke så kommer det nye. Og det er jo det som skjer, og litt for ofte skjer, det er at en klarer å ta ut en gjeng, men så kommer det nye. Og da, så dette er kontinuerlig arbeid.
Så da er det et narkotikaproblem i større grad enn et integreringsproblem?
Ja, og så er det et fattigdomsproblem, vi skal ikke glemme det. Altså det er, som jeg sier, det er jo ingen registrert kriminelle gjenger, i hvert fall på Oslo Vest, det skriver jo politiet i sine egne rapporter. Men det er jo mange på Vestkanten som kjøper narkotika. Men det vokser jo ofte fram i områder der særlig barnefattigdom er et problem.
Det er veldig bra. Da sier vi tusen takk til deg, Ståle Økland, for boka Operasjon Gamma.
Ja, takk.
Takk for at du hørte på Frokost for hjernen. Husk å abonner på podcasten i din podcast-app, så høres vi.